วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Hustle Thailand รายการที่จะพาคุณท่องเข้าไปในโลกของเทคโนโลยีกับดิฉันแพรทักแก้วกล้าวแก้วมังคละโฮสต์ของรายการนี้ค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของรายการเรา Cathcart Associates Asia Recruitment ที่สนับสนุนให้เกิดรายการในวันนี้ขึ้นมาได้Cathcart เนี่ยเขาเป็น Recruitment Agency นะคะที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน IT โดยเฉพาะเลยก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดตามได้เลยที่โชว์โน้ตด้านล่างนะคะแล้วก็โคโฮสในวันนี้สำหรับเอพิโซดที่3นะคะคือคุณจุงปิยธิดาอันทองคุณจุงเป็น Principal Consultant ที่ดูแลตำแหน่งทางด้าน IT Management จาก Cathcart Associates ในเอพิโซดของเราในวันนี้แขกรับเชิญผู้มีเกียรติคือคุณวีรชาติรัตนธราธรคุณวีรชาติดำรงตำแหน่งเป็น Director of Operational Excellence จากบริษัท Bluebeak Bluebeak นะคะเป็นบริษัท IT Consultancy สัญชาติไทยที่ทำ Turnkey Transformation Projects ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ค่ะคุณวีรชาติมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า16ปีนะคะจากตำแหน่ง Developer สู่ Director ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศไทยวันนี้ยินดีมากๆที่ต้อนรับคุณวิชาติแล้วก็ท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้ Tech Hustle Thailand Power by Cathcart Associates Asia Recruitment และจุงคอนซัลแทนท์ผู้ดำเนินรายการในเอพิโซดนี้ได้รับเกียรติจากคุณยิมวิรชาติรัตนธราธรปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Director of Operational Excellence ที่ Bluebeak Group นะคะมาร่วมพูดคุยกันในเอพิโซดนี้กับเรานะคะแล้วก็ก่อนอื่นขอเชิญคุณยิมแนะนำตัวนะคะเพื่อให้เราได้รู้จักกับคุณยิมเพิ่มขึ้นกันค่ะ
ครับผมขอบคุณครับคุณจุงครับสวัสดีครับผมยิมนะครับผมประวัติย่อๆของผมก็จะเป็นเอาย่อๆเลยนะครับก็คือหลังจากจบปริญญาตรีเนี่ยในสาขาเป็นคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริงนะผมก็เริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นโปรแกรมเมอร์ก่อนเลยเริ่มต้นมาแล้วก็เป็นคนที่ชอบเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับสมัยก่อนแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนชอบเรียนรู้อะไรไปเรื่อยๆนะครับพอทำโปรแกรมเมอร์สักพักเราก็ไปทำงานในตำแหน่ง System Analyst ด้วยความเราอาจจะมีประสบการณ์บ้างเนาะเราแบบเหมือนกับออกแบบอะไรหลายๆอย่างมาด้วยตัวเองก็ได้ทำงานในฐานะ SA สักพักหนึ่งแล้วก็ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะครับในสาขา MIS หลังจากจบที่นั่นมาก็ทำงานที่นั่นอีก2ปีก่อนจะกลับมาประเทศไทยทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโครงการผมทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโครงการเนี่ยหรือที่ในวงการก็เรียกกันว่า PM เนาะย่อมาจาก Project Manager เนาะเป็นเวลา10ปีเนี่ยให้กับบริษัทที่เป็น SI เป็น System Integrator แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับโอกาสให้คุมทีม PM ในเวลาต่อมาก็ณปัจจุบันอย่างที่คุณจุงพูดนะครับผมทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย Operational Excellence นะครับให้กับบริษัท Consult ที่1ซึ่งหลักๆแล้วหน่วยงานที่ผมดูแลก็คือจะเป็นการบริหารโครงการนะครับในทุกขนาดในทุกตำแหน่งตั้งแต่ PMO PM เป็น Project Co Project Accelerator รวมถึงตัว BA ด้วยก็อันนี้ก็จะเป็นประวัติคร่าวๆของผมนะครับ
โอเคขอบคุณคุณยิ้มมากเลยค่ะเนื่องจากว่าท็อปิกในวันนี้ก็คือเป็นแบบ Project Management Insight เนาะจงอยากจะสอบถามคุณยิ้มเพิ่มเติมนิดนึงเนื่องจากว่าคุณยิ้มแชร์ว่าตอนเริ่มทำงานเนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์เลยอย่างเงี้ยนะคะทำไมคุณยิ้มถึงเลือกที่จะ Grow Career มาใน Project Managementทำไมถึงไม่เป็นสายเทคนิคอลไปเลยอย่างเงี้ยคะคุณนิม
อ๋อจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะคนที่เป็นเดฟแล้วกันเนาะผมก็บอกว่านะเวลาเราเดฟเนี่ยจริงๆคือแบบมันนะมันเหมือนกับว่าเราเวลาเราเดฟเนี่ยเรากำลังจะแก้โจทย์อะไรสักอย่างนึงแล้วเราก็จะแบบว่าลองผิดลองถูกมันจนกระทั่งว่าผลลัพธ์มันออกมาได้คือจริงๆแล้วถามว่าตอนนี้ชอบเดฟไหมก็ยังชอบอยู่นะครับแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่เดี๋ยวขอเล่าประวัติอย่างนี้แล้วกัน
ได้เลย
สมัยก่อนตอนเป็นโปรแกรมเมอร์หรือ System Analyst ผมจะทุกคนแหละเนาะจะทำงานอยู่ภายใต้เรียกว่าโครงการผมว่ามันอาจจะมีน้อยคนนะครับที่เป็นโปรแกรมเมอร์แล้วอยู่ในแบบมุมของ R&D แบบว่าทำงานไปคุณทดสอบทฤษฎีคุณทดสอบอะไรบางอย่างแล้วก็ดูว่ามันสามารถทำงานได้หรือเปล่าเวลาก็คือคุณทำได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นน่ะมันคงอันนี้คือน้อยคนที่จะอยู่ในรูปแบบแบบนี้นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็น time box เนาะคือเหมือนกับว่าเราถูก assign งานมาคุณต้องทำอันเนี้ยแล้วก็คุณต้องทำให้ได้ภายในระยะเวลาเท่าหนึ่งเท่านี้ไม่ได้ก็มาบอกว่าทำไมไม่ได้ติดอะไรซึ่งก็ทุกคนทำงานภายใต้โครงการก่อนนะครับและในวงการก็ทราบกันดีว่าถ้าโชคดีเนี่ยเราจะไปอยู่ในโครงการที่เรียกว่าลำบากน้อยนะครับถ้าโชคร้ายก็อยู่ในโครงการที่ลำบากมากลำบากน้อยลำบากมากก็นิยามจริงๆว่าผมว่าทุกคนรู้แหละลำบากมากคือแบบ โอ้ทำงานลืมวันลืมคืนกลับบ้านดึกแก้แล้วแก้อีกเอกสารก็ไม่มีพอทำไปก็ไม่ถูกอะไรเงี้ยครับนี่คือชีวิตผมในสมัยก่อน
ค
่
ะ
นะครับมีแผนเป็นวันต่อวันสมัยนั้นมันก็เลยเกิดคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าในบางโครงการจริงๆแล้วอะที่ไปทำมันก็มีโครงการที่มันก็ไม่ต้องขนาดนั้นนี่มันก็ทำงานได้ง่ายๆอ่ะดึกบ้างเป็นบางวันอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็อยู่ได้เนาะ
ค่ะ
ก็คำถามก็จะออกมาประมาณว่ามันมีโครงการที่ดีและโครงการที่ไม่ดีก็โครงการดีเนี่ยก็คือทุกคนก็จะทำงานภายใต้กรอบหน้าที่ตัวเองจำนวนงานพอดีกับเรียกว่าอะไรกับเวลากับกำลังคนเนาะลูกค้าก็จะได้สิ่งที่ต้องการก็ไม่ได้ต้องทะเลาะอะไรกันบริษัทก็มีกำไรไม่ต้องทำงานเลิกดึกทุกคนมีความสุขว่างั้นทุกคนคอมมิตงานแผนนี่คือโครงการดีๆแล้วผมก็เชื่อว่ามีหลายๆคนเนี่ยก็ฝันอยากจะทำโครงการประเภทนั้นแหละแต่มันก็ฝันนะนะมันก็มีคนที่ฝันแล้วมันเป็นจริงก็ได้นะก็โลกมันก็ไม่สวยงามขนาดนั้นเนาะในวงการนี้ก็คือในระหว่างทำโครงการเนี่ยผมก็เรียกว่าตอนนั้นเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นซิสเต็มแอนาลิสต์แล้วก็มีเพื่อนโปรแกรมเมอร์แล้วก็มีเพื่อน SA เนาะมีเทสเตอร์มี BA ทุกคนน่ะก็แบบสละเวลาส่วนตัวเวลากับครอบครัวบางครั้งก็ทะเลาะกับลูกค้าเบื่อๆก็มาทะเลาะกันเองแค่มันเสียอารมณ์เสียน้ําตาแต่มันมีฟีดแบคที่ไม่ดีจากลูกค้ามาทำงานจนบางครั้งก็บางคนก็มีปัญหาสุขภาพนะครับก็เลยฉุกคิดนะจังหวะนั้นคิดขึ้นมาว่าแล้วอะไรคือปัจจัยอะไรคือหรือว่าเราสามารถทำอะไรได้ดีกว่านี้เพื่อให้แบบว่าทุกคนในทีมอ่ะเขาแบบมันมีอิทธิพลกับทุกคนในทีมแล้วก็อิทธิพลต่อความสำเร็จของโครงการอ่ะซึ่งคนคนนั้นมันหนีไม่พ้น PM ไงคือเป็นเขาจะเป็นคนที่มีอิทธิพลมากๆกับสุขภาพโครงการนะคือถ้า PM วางแผนดีทีมก็จะสบายและก็ไม่เจอปัญหาตามที่ผมเล่ามาแต่ผมก็ต้องเรียกว่าติดตรงนี้ไว้ก่อนนะคำว่า PM วางแผนดีเนี่ยจริงๆเป็นความคิดที่ผิดเดี๋ยวผมกลับมาเล่าว่าทำไมการที่บอกว่า PM วางแผนดีทีมก็จะสบายเนี่ยมันผิดยังไงนะครับสุดท้ายอ่ะก็กลับมาก็เลยเลือกที่จะไปเรียนแนวกึ่งๆบริหารทางด้านไอทีที่ต่างประเทศก็ที่เล่าไปนะครับแล้วก็โชคดีไปเรียนฝั่งนั้นไปเรียนทางนู้นมานะครับแล้วก็กลับมาทำงานที่ไทยก็ได้ทำงานในอาชีพที่ต้องการคือเป็นผู้จัดการโครงการก็คือตอบคำถามคุณจุงคือเหตุผลที่มาเป็นเพราะว่าที่มาเป็น PM เนี่ยก็เพราะว่าอยากช่วยให้คนที่ทำงานในสายเทคนิคอลอ่ะได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็ภายใต้โครงการที่ดีๆละกันครับผม
โอเคเกิดจากคำถามนั่นเองนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงต้องลำบากมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช
่โอเคโอเคทีนี้สำหรับคุณดิมเองอะค่ะการmanage project management คืออะไรก่อนสำหรับคุณดิม
project management คืออะไรโอเคอ่ะงั้นค่อยๆแตกทีละอย่างแล้วกันเนาะโปรเจกต์คืออะไรก่อนโปรเจกต์คืออะไรนะครับคำว่าโครงการเนี่ยทุกคนบอกมาเลยเอ้ยนี่ฉันทำโครงการนี้ฉันทำโครงการนี้ไม่ก็แบบว่าแล้วทุกคนเข้าใจไหมคำว่าโครงการคืออะไรมันก็แบบมันก็มีนิยามนะครับที่ผมว่าเป็นนิยามที่ค่อนข้างสแตนดาร์ดผมว่าใช้กันทั่วไปนะครับคือโครงการเนี่ยคือความพยายามที่มีวันเริ่มต้นและสิ้นสุดและต้องสร้างผลลัพธ์หรือบริการที่ไม่เหมือนเดิมนี่คือแปลตรงตัวตามสแตนดาร์ดที่เขาระบุมาเลยน
ะ
แต่พูดแบบนี้หลายๆคนก็อาจจะไม่เห็นภาพก็ลองมามุมเดี๋ยวผมลองอธิบายมุมนึงแล้วกันนะครับความพยายามที่มันไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยแบบทำไปเรื่อยๆทำไปทุกวันก็ทำอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆไม่มีแบบว่าไม่มีผลลัพธ์ที่เรียกว่าจะเป็นเป้าในวันข้างหน้าอย่างเงี้ยไอ้ความพยายามแบบเนี้ยเราเรียกมันว่า operation มันคือกระบวนการทำงานที่ทำซ้ำเป็นกิจวัตรลองนึกภาพสายการผลิตรถยนต์นะครับสายการบรรจุน้ำดื่มคนที่อยู่ในลายการผลิตอะเราบอกว่าคนพวกนี้อยู่ในโปรเจกต์เปล่าไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์นะครับคนพวกนี้คือคนที่ทำหน้าที่ operation ทำในทุกๆวันเป็น daily routine ไปหรือแต่ถ้าบางคนบอกว่าถ้าฉันบอกว่าฉันผลิตโต๊ะตัวนึงนะครับโต๊ะนึงตามสเปคไม่ใช่โต๊ะตัวหนึ่งโต๊ะผลิตโต๊ะตามสเปคไปเรื่อยๆ10วันแล้วหยุดผลิตอ่ะก็เป็นคงก็ถือว่าเป็นโครงการก็ได้สิ
เ
พราะว่ามันมีวันเริ่มต้นวันสิ้นสุดใช่ไหมซึ่งในความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่อีกเพราะว่ามันเลยเป็นที่มาของเงื่อนไขที่สองครับคือสิ่งที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันต้องเป็นผลลัพธ์หรือบริการที่ไม่เหมือนเดิม นี่คือความหมายการนะครับถ้าเราแมปกลับมาในภาพของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ครับคุณจุงกระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็คือโครงการหล
ัง
จากที่เราได้ซอฟต์แวร์ที่เป็น end product มาแล้วอ่ะแล้วคนที่เอาซอฟต์แวร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาอ่ะอันนั้นแหละคือ operation พูดง่ายๆก็คือว่าproject management ก็คือการเรียกว่า methodology tool and technique ที่ใช้ในการจัดการโครงการให้มันจบตามเรียกว่า on time on budget แล้วก็ตรงตามสโคปก็คือกระบวนการเทคนิคอะไรก็ได้คุณจะไปใช้วิธีการไหนก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้มันทำแล้วมัน on time on budget อันนี้คือนี่คือเป้าที่วางไว้นะครับก็คือ project management แหละ
อืมโอเคแล้ว project manager จำเป็นไหมคะจำเป็นต้องมีไหมเพราะว่าอย่างบาง project ที่จุงเคยมีได้ร่วมพูดคุยกันนะคะคือไม่ได้มี project managerชัดเจนแต่ว่ามีแบบทีมลีดเทคลีดอย่างเงี้ยค่ะคือทำไมเราต้องมีโปรเจกต์แมเนเจอร์ตำแหน่งนี้ขึ้นมา
โอเคโอเคโอเคครับผมเป็นคำถามที่ดีก็ถามว่าจำเป็นต้องมีไหมผมก็บอกได้เลยครับว่าเอาจริงๆไม่ต้องมีก็ได้นะ อันนี้เอาแบบแฟร์ๆนะแต่ว่า คุณก็มีความเสี่ยง ที่จะทำให้โครงการนั้นเนี่ยมันคอสโอเวอร์รันไปหมายถึงว่าแบบมันก็งบอาจจะเกินเวลาที่คุณตั้งไว้5เดือน6เดือนมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้มันก็อาจจะสลิปไปแล้วสลิปทีไม่ใช่สลิปแค่แบบว่าเดือน2เดือนสลิปแบบเป็นเท่าตัวเป็น12เดือนหรือไม่บางครั้งก็อาจจะ fail completely ไปเลยคือไม่สำเร็จและไม่มีวันสำเร็จทุกคนแบบลาออกอะไรเงี้ยคือแบบไม่มีคน manage อะไรตรงนี้เลยถามว่าแล้วมีคนบริหารหรือรายงานความก้าวหน้าของโครงการไหมให้ผู้บริหารบางครั้งอาจจะไม่มีโปรเจกต์แมเนเจอร์ก็อาจจะไม่รับทราบอะไรเลยก็ได้นะฮะว่าณตอนนี้โปรเจกต์อยู่จุดไหนแล้วมันเร็วหรือช้ากว่าแผนมันคือต้องเสร็จเมื่อไหร่หรออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือไม่มีก็จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นแบบนั้นแหละแต่กลับมานะครับคุณจุงเมื่อกี้คุณจุงพูดดีเลยมันก็จะแบบบางที่คุณจุงพูดว่าโปรเจกต์แมเนเจอร์เทคลีดอะไรก็ตามลีดอะไรเงี้ยนะครับผมว่ามันเป็นธรรมชาตินะเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างนี้ลองคิดเรื่องใกล้ตัวกับที่ทุกคนคิดนะครับปกติการทำงานโครงการเนี่ยต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถหรือรับผิดชอบงานในด้านต่างๆคือพูดง่ายๆคือมันไม่ค่อยมีโครงการไหนหรอกที่วันแมนโชว์ที่ทำคนเดียวจบนะครับเราทำงานกันเป็นทีมนะครับเวลาทำงานเป็นกลุ่มเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดทุกคนทำงานตามใจฉันไม่มีคนคอยสื่อสารให้ในกลุ่มไม่มีคนรวบรวมผลให้ไม่มีคนประสานงานให้ผมว่าภาพมันจะออกมาแบบไม่ค่อยสวยอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้
อาจจะไม่ชัดเจน
ไม่มีแบบเป็นพายเรือไปคนละด้าน
อ
่ะ
อาจจะเป็นทีมที่ลำบากมากเหมือนที่คุณยิมเมนชั่นก่อนหน้านี้ใช่ไหม
ต้องแล้วลองนึกกลับมานะลองมันจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นกับทุกๆอย่างในลักษณะของที่มันมีหลายคนอยู่ในทีมนะครับนึกภาพทีมฟุตบอลไม่มีโค้ชอยู่ได้ไหมนึกภาพแผนกไม่มีหัวหน้าแผนกอยู่ได้ไหม
ฮะดิเรกชันก็จะไม่ชัดเจน
นายกเนา
ะ
ลูกเสือยังมีหัวหน้าหมู่เลยลิงยังมีจ่าฝูงเลยครับมันเป็นธรรมชาตินะครับคือสุดท้ายแล้วคนพวกนี้ทำอะไรล่ะหน้าที่ของคนพวกนี้คือเรียกว่าเป็นคนที่รับผิดชอบต่อความสำเร็จของโครงการเนาะเป็นคอนแทคพอยต
์
มีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของคนภายในทีมให้ไปในทิศทางเดียวกันมันเป็นเขาเป็นออเคสเตรเตอร์ครับคือบอกว่าคนนี้ทำอย่างนี้นะหลังจากคนนี้ทำเสร็จคนนี้ไปทำอย่างนี้ต่อนะแล้วตกณจังหวะเนี้ยเราจะต้องเร่งมือหน่อยเพื่อให้มันไปทันกับอีกฝั่งนึงอะไรเงี้ยมันจะทำให้สตรีมไลน์โปรเซสของการพัฒนาเนี่ยมันมีความรวดเร็วแล้วก็ตรงตามแผนที่ได้วางไว้มันมีอันนึงที่น่าสนใจมีคนบอกผมว่าบางมีคนบอกผมว่านิยามของโปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยคือคนที่อะไรอ่ะแค่จัดสรรควบคุมคนในทีมก็พอคือแบบว่ามาเป็นคอมมานด์เขาเรียกว่าคอมมานด์แอนด์คอนโทรลพีเพิลอ่ะคือเหมือนกับว่าชี้นิ้วสั่นเนา
ะ
บางคนก็บอกว่าแค่คนที่ถือ Microsoft Project ทำแผนที่เป็นแกนชาร์ตใน Microsoft Project หรือถือ Jira ไว้ assign issue Jira ใน Jira ให้กับแต่ละคนอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็น Project Manager ละซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะก็ไม่ได้มีใครบอกหรอกเนาะว่า PM อ่ะ เรียกว่าสแตนดาร์ดอ่ะคืออ่าน10เว็บก็ไม่เหมือนกันอ่ะคือว่า10เว็บก็จะบอกว่า PM ทําหน้าที่อะไรบ้างไม่เหมือนกันอ่ะเนาะแต่มันก็จะมีอะไรที่แบบว่าคล้ายๆกันอยู่บ้างนะครับเอาเป็นว่าหน้าที่หลักๆเนี่ยคือคนคนเนี้ยทําหน้าที่ในการวางแผนทําตามแผนและควบคุมวางแผนควบคุมอะไรก็คือควบคุมข้อจํากัดเวลาพูดถึงข้อจํากัดเนี่ยอันนี้เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น element ที่สำคัญมากนะครับในการในความเข้าใจในการบริหารโครงการเลยข้อจำกัดในที่นี้ของเราอะถ้าพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยเขาจะพูดถึง triple constraint นะครับเป็น scope time cost ยกตัวอย่างนะคือถ้าโครงการนั้นน่ะถ้าทำแล้วจะยืดเวลาไปเท่าไหร่ก็ได้โครงการแบบนี้ไม่ต้องมี PM ละเพราะว่าข้อจำกัดนี้มันไม่ได้ถูกเกิดขึ้นแล้วมันก็ขัดกับคำนิยามของคำว่า PM ไปด้วยเลยเนาะก็คือเรียกว่า time เนี่ยเป็น constraint หนึ่งหรือถ้าเมื่อไหร่คุณเจอปัญหาแล้วคุณบอกว่าคุณสามารถใช้เงินในการแก้ปัญหาได้เช่นไปจ้างสุดยอดโปรแกรมเมอร์ในตำนานมาทำอันนี้ก็เป็นฝันอีกอะมันก็ไม่ใช่คือบริษัทไม่ได้มีคอสไม่ได้มีมัดเจ็ตให้คุณใช้เท่าไหร่ก็ได้บริษัทเขา assign คุณมาทำภายใต้ scope time cost ที่จำกัดเพราะนั้นคุณต้องบริหารโครงการให้มันอยู่ภายใต้นั้นอันนั้นคือ success นะครับเวลาที่ทำได้นะหรือ PM ที่บอกลูกค้าว่าอันนี้ก็สำคัญนะ PM ที่บอกลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้อะไรบอกมาเลยครับเดี๋ยวทีมผมทำให้ได้หมด
อ
ันนี้สโคปไม่จำกัดโอ้ยอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่อันนี้คงไม่ใช่
request น่าจะเยอะอยู่นะคะ
พูดง่ายๆคือนี่แหละ constraint ที่เราพูดถึงคือ constraint ในมุมของ scope time cost ที่กล่าวไว้นะครับก็จริงๆใน modern project management เนี่ยอย่างใน PM บอกอย่างเงี้ยก็จะมีการพูดถึง constraint มากกว่านี้นะครับก็คือพวกคุณภาพความเสี่ยงบุคลากรก็ถือว่าเป็นข้อจำกัดเช่นกันนะครับ
ค่ะสรุปก็คือจริงๆไม่มีแต่ว่ามันจะทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้น direction อาจจะไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจจะเป็นทีมที่ลำบากมากโครงการอาจจะเป็นโครงการที่ก็อาจจะเป็นโครงการที่ดีได้เนาะแต่ว่าอาจจะทำให้ทีมเนี่ยอาจจะต้องเจอ challenge เยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
โอ้แน่นอนคร
ับ ทีเนี้ยคุณยิมมีประสบการณ์ในการแบบ manage project มากว่า10ปีนะคะแล้วก็ทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนธนาคารบริษัทโทรคมนาคมอย่างเงี้ยนะคะอะไรที่เป็นแบบcommon challenge เลยที่คุณยิมคิดว่า PM ทุกคนเนี่ยต้องเจอนะในการ manage project อย่างเงี้ยค่ะคุณยิมค่ะ
อ๋อ challenge นะครับโอ้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เยอะนะ แต่เอาเดี๋ยวค่อยๆคิดไปทีละข้อแล้วกันนะครับ อันแรกๆเลยที่แบบคิดได้นะครับก็คือการประเมินระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานที่น้อยเกินไปอันเนี้ยคือเรียกว่า underestimate
ค่ะ
ส่วนใหญ่ปัญหาเนี้ยมันเกิดจากความไม่เข้าใจในเนื้องานความเข้าใจในสิ่งที่ต้องส่งมอบไม่ตรงกันกับผู้ว่าจ้างหรือความสามารถของผู้ทำงานอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยหมดเลยนะฮะเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยทางแก้ของเรื่องนี้จริงๆก็มีอยู่ก็คือว่าเวลาประเมินเนี่ยต้องประเมินเอาให้ใกล้เคียงที่สุดนะเช่นว่าเวลาเราประเมินเนาะเราประเมินร่วมกันกับทีมงานเนี่ยนะครับว่างานประกอบไปด้วยงานอะไรบ้างแต่ละงานเนี่ยเขาจะ break down ออกมาถ้าคนที่ทำ PM มาก็จะรู้ว่าไอ้ศัพท์พวก work breakdown structure หมายความว่าไงก็คือแตกงานออกมาเป็นชิ้นๆอยู่ในระดับที่ manage ได้ไอ้งานแต่ละชิ้นเนี่ยมันควรจะถูก estimate ด้วยคนที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องนั้นในอุตสาหกรรมนั้นใน environment ของลูกค้าของเราไอ้พวกเนี้ยจะทำให้การประเมินเนี่ยมีความใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดละกันนะจะบอกว่าเป๊ะก็ไม่ได้นะเพราะว่าสุดท้ายก็อาจจะมีแบบขยับขยื่นบ้างอันนี้ต้องเข้าใจนะครับแล้วก็เข้าใจวิธีการทำงานของสเต็กโฮลเดอร์การประเมินงานที่ไม่เคยทำมาก่อนจริงๆเนี่ยไม่เคยทำมาเลยนะในทีมไม่เคยทำมาเลยหา subject matter expert ที่ไหนก็ไม่ได้ก็อาจจะต้องมีการบัฟเฟอร์เผื่อความเสี่ยงตรงนั้นไว้ที่อาจจะต้องเยอะหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับมากกว่ามากกว่าบัฟเฟอร์สำหรับโครงการที่รู้อยู่แล้วเคยทำมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับชาเลนจ์ถัดมาที่นึกได้ก็คือ CR นะครับการมี CR ที่ลูกค้ามองว่ามันไม่ใช่ CR อันเนี้ยปัญหาคลาสสิกเราอะ
ผู้ว่าจ้างเ
นี่ยมองว่าเอ๊ะเนี่ย CR นี่ CR มันเนี่ยไม่ได้ระบุอยู่ใน requirement เลยอยู่ดีคุณมาพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกค้าก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นี่ก็ระบุอยู่ใน requirement ข้อนี้แหละแต่มันคือมันเป็นความหมายแบบรวมๆกว้างๆ ไรอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่แบบว่าเถียงกันโลกแตกนะครับก็จะตรวจรับไม่ได้ระบบบางครั้งอ่ะแล้วมันเป็น CR ที่แบบว่าถ้าไม่ทำอ่ะมันก็ตรวจรับไม่ได้ด้วยนะ
ไป
เตะไปไม่ได้คือมันเป็นอะไรที่จำเป็นอ่
ะ
แต่ดันไม่มีคนทางผู้ว่าจ้างเองก็ไม่ได้พูดมาอย่างชัดเจนผู้รับจ้างก็เหมาไปแล้วว่าอันเนี้ยไม่รวม อะไรแบบเนี้ยครับมันก็กลายเป็นสต็อปเปอร์ไปกรณีแบบเนี้ยเกิดจากการระบุสเต็กโฮลเดอร์ที่มีส่วนร่วมกับโครงการไม่ครบหรือ BA อาจจะไม่ได้ปิดแก็บในเรื่องของการตีความของสิ่งที่ลูกค้าให้มา
ค่ะ
นะครับก็วิธีแก้ก็ตรงตัวเลยครับก็เวลาที่เราเริ่มโครงการเนี่ยสิ่งแรกๆที่เราทำเนี่ยในการ initiate plan เนี่ยคือการระบุ stakeholder stakeholder คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ
ค่ะ
นะครับก็ถ้าเราระบุครบและเราไปเหมือนกับว่าไปทำเรียกว่า interview session กับเขานะครับไปทำให้เขามีส่วนร่วมในการในการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปของโครงการใน requirement ที่เก็บมาอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงเป็นผู้ให้ requirement ด้วยก็จะทำใหมันปิดแก็บข้อนี้ได้ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นแบบถ้าทำระบบเกี่ยวกับธนาคารเนาะที่ลืมไม่ได้เลยคือทีม security ถ้าทำกับประกันก็อย่าลืมอย่าลืมคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคอปพออย่างเงี้ยทำระบบ on premise ก็อย่าลืมทีมอินฟาพวกนี้ครับต้องหยิบมาคุยให้หมด
คุณยิมขออนุญาตขัดจังหวะคุณยิมนิดนึงคุณยิมเคยเจอไหมคะเวลาที่เราอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงต้นเนาะเหมือนเราไปช่วยเขาช่วงที่มันมี change request อย่างเงี้ยค่ะเกิดมันมีเช็ครีเควสต์ขึ้นแต่ว่าไม่ได้ระบุสเต็กโฮลเดอร์อยู่ในนั้นอย่างเงี้ยอันนี้มีการแก้ปัญหายังไงบ้างคะคุณนิมา
โอ้โอเคปกติแล้วเช็ครีเควสต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเกิดจากทางฝั่งลูกค้าอยู่แล้วเนาะ
ค่ะ
มันก็ไม่เชิงว่าต้องเกิดจากฝั่งลูกค้าแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะออกอินิชิเอทขึ้นมาจากฝั่งลูกค้าคือนั่นหมายความว่าผมไม่มั่นใจนะว่ามีเช็ครีเควสต์ที่ประมาณว่าเฮ้ยที่ลูกค้าไม่ได้เอะไม่ได้ออกขึ้นมาหรือเปล่านะแต่ว่าหลักๆแล้วคือต่อถ้าไม่มีการระบุสเต็กโฮลเดอร์ก็ต้องถามว่าสมมุติฉันทำมันเช็ครีเควสต์เนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่ามี requirement ตัวใหม่เกิดขึ้นเนา
ะ
มันมี requirement บางอย่างเกิดขึ้นให้เราได้ทำในโครงการซึ่งทุก requirement เนี่ยจะต้องจบให้ได้ด้วย acceptance criteria ว่าไอ้ requirement ข้อนี้ทำยังไงถึงเรียกว่าฉันตอบโจทย์ requirement ข้อนี้ได
้
เพราะนั้นไอ้ไครทีเรียเนี่ยมันก็ต้องถูกเวลาตรวจรับมันตรวจรับจากลูกค้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะตรวจรับตรงเนี้ยมันก็ต้องเป็นตัวลูกค้าเองและตัวลูกค้าคนนั้นที่จะตรวจรับก็คือสเต็กโฮลเดอร์ของเรานั่นแหละสุดท้ายมันก็คือหนีไม่พ้นต้องหาให้ได้ครับผม
โอเคมีอีกไหมคะคุณนิมคะที่เป็น
challenge อีกข้อหนึ่งเนาะเรียกว่าโอเคอันนี้การข้อนี้ผมว่าก็เป็นคลาสสิกเคสอีกอันนึงนะฮะ
ค
่
ะ
คือการทำงานหลายๆโครงการของ PM อ่ะหรือไม่ใช่ PM ก็ได้นะการโดนงานแทรกการโดนดึงตัวการลางานลาออกอะไรของทีมอ่ะอย่างเงี้ยพวกนี้มันส่งผลกระทบเลยนะครับคือต้องเรียนว่าอย่างงี้เวลาเราประเมินโครงการเนาะเราก็ประเมินโดยที่บอกว่าฉันจะมีคนเท่านี้ในโลนี้ทำตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี
้
โอ้วางแผนมาสวยงามเลยในความเป็นจริงเป็นยังไงครับไอ้อันนู้นขาดอันนี้ช้าอันนู้นมาแล้วมาไม่ได้เต็มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปัญหาพวกนี้คือคลาสสิกมากๆนะครับมีคนเคยถามผมแล้วผมก็เคยถามคนอื่นเหมือนกันนะว่า PM อ่ะควรให้เวลาในโครงการหนึ่งๆอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ดีมันหาได้ยากมากนะครับที่ PM คนหนึ่งเนี่ยที่จะแบบว่าอยู่โครงการเดียว 100% เลยคือฉันไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลยอาจจะมีนะในโครงการใหญ่ๆที่แบบว่าสามารถยูทิลไลซ์ PM ได้เต็มที่นะครับก็อาจจะทำได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย PM จะจับมากกว่า1งานในช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็เคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับบอกผมว่าก็ขึ้นอยู่กับโครงการจริงแหละว่าใหญ่หรือเล็กเคยทำมาไหมคริติคอลไหมสเต็กโฮลเดอร์เยอะหรือเปล่าโดยปกติเนี่ยก็จะทำกันไม่เกิน 2-3 โครงการหรอกในเวลาหนึ่งแต่บางองค์กรก็มีเหมือนกันนะครับที่ผมเคยได้ยินมานะให้ PM คุม 5-6 โครงการในเวลาหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วองค์กรเหล่านี้ก็อาจจะมี definition ในหน้าที่ของ PM ต่างๆกันมันไม่ได้ผิดนะครับมันแค่อยู่ที่หน้าที่ของที่เขาได้รับมอบหมายถ้าสมมุติว่าหน้าที่ของเขาคือมีแผน คุยกับทุกคนมาหมดแล้วหน้าที่ของฉันคือมอนิเตอร์แล้วดูว่าแพลนมันออนแพลนมันบีไฮหรือว่ามันนำไปแล้วอะไรเงี้ยไอ้เงี้ยก็ทำได้นะซึ่งก็แล้วก็จะทำได้ดีด้วยนะครับเพราะว่ามันก็คุมในลักษณะของการมอนิเตอร์แพลนแล้วก็เช็คโปรเกรสไปซึ่งการที่PM ทำงานน้อยชิ้นลงเนี่ยมันก็ลดความเสี่ยงในเรื่องของ context switching เนาะมันเวลาเราเปลี่ยนหัวในการทำงานเนี่ยมันมี overhead ของมันนะไม่ใช่อยู่ดีบอกว่าฉันกระโดดจากงานนี้ไปอีกงานนึงแล้วฉันก็เริ่มต้นทำงานได้เลยนะมันมีระยะเวลาอยู่เนาะถ้าใครทำงานแบบ multitasking บ่อยๆเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้มันต้องแบบมีใช้เวลาคิดต้องรื้อฟื้นนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วถ้าลดจำนวนของโครงการที่เป็น parallel ได้เนี่ย PM ก็จะทำงานลงดีเทลได้มากขึ้น
ก็ประมาณนั้นประมาณนี้ใช
่
ไหม
ใช่ใช่ก็จะมีQualityหรือแบบว่าพอ PM ลงดีเทลมากขึ้นเนี่ยเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ย PM ก็จะมีส่วนร่วมในการเรียกว่าสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาให้ได้ด้วยนะคร
ับ โอเคค่ะก่อนหน้านี้ค่ะคุณยิมเมนชั่นว่าคุณยิมอ่ะเป็นคนที่แบบชอบเรียนรู้นะคะแล้วก็จริงๆก็คือเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วเนาะแล้วก็หนึ่งในผลลัพธ์นั้นก็คือทำให้คุณยิมอ่ะมีเซอร์ติฟิเคทเยอะมากโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับแบบโปรเจกต์แมเนจเมนต์อย่างเงี้ยนะคะเท่าที่จุงทราบเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นแบบ PMP PFMP CSM อย่างเงี้ยนะคะจุงไม่แน่ใจว่าอย่างการมีเซอร์ติฟิเคทเหล่านี้หรือว่าเราเรียนรู้อะไรพวกเนี้ยค่ะมันช่วยให้การบริหารโครงการมีแบบประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่ามันช่วยได้ยังไงบ้างคะคุณยิมคะ
คำถามนี้นะครับมีคนเคยถามผมเหมือนกันว่าการมี PMP เนี่ยPMP ก็คือตัว Project Management Professional เนาะมันเป็น certificate ตัวหนึ่งของสถาบันที่ชื่อว่า PMI นะครับก็จะเป็น certificate ที่เรียกว่าคนที่ได้ก็คือคนที่ได้รับการรับรองว่ามีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตามที่ระบุอยู่ใน PM บอกได้จริงนะครับจริงๆก็อาจจะไม่ใช่แค่ PM บอกแต่ว่าผมว่าตัดประโยคสุดท้ายจริงแล้วกันว่าอาจจะไม่ใช่แค่ PM บอกอาจจะแบบรวมถึงมันหมายถึง practice ที่ใช้กันโดยทั่วไปด้วยนะครับก็ผมก็บอกน้องๆอย่างนี้ครับว่ามันก็ช่วยได้นะมันก็ช่วยได้ถ้าให้พูดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่รู้นะครับความเห็นส่วนตัวเนาะก็คือประมาณช่วยได้แบบในความถ้าพูดถึงความ success ของโปรเจกต์ผมว่าตัว PMP เนี่ย contribute ได้ประมาณแบบ 20% ส่วนอีก 80% เนี่ยมาจากประสบการณ์ในการทำโครงการคือถ้าถามผมว่าระหว่างคนที่สอบ PMP มามี PMP อยู่นะและมีประสบการณ์ประมาณ 4-5 ปีกับคนที่ไม่มี PMP แต่มีประสบการณ์ประมาณ 8-10 ปีเนี่ยให้ผมเลือกนะผมเลือกอย่างหลังนะ
อ๋อโอเค
ผมว่าประสบการณ์คือผมประสบการณ์มีเวทที่ดีกว่าละกันจริงๆแล้วตัว PMP อ่ะก็รู้ในคอนเซปต์นี้นะครับว่าเพราะว่าเวลาจะสอบเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะใครไม่เคยทำ PM อ่านแต่หนังสือมาแล้วก็ไปสอบได้นะมันมีควอลิฟิเคชันอยู่นะครับว่าคุณจะต้องเป็น PM มาไม่ต่ำกว่ากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงนั่นหมายความว่าเขาให้ความสำคัญกับประสบการณ์นะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยกับมุมนั้นคือถ้าไม่เคยเจอประสบการณ์เนี่ยมันมีหลายๆอย่างครับมันไม่ได้ถูกสอนอยู่ใน PM ไม่ได้ถูกสอนอยู่ใน PM บอกอ่ะมันเป็น soft skill อ่ะซึ่งแบบว่าของพวกนี้เรียนรู้จากไหนเรียนรู้ on the job เลยครับสอนยากอ่ะแต่ว่าแบบมันต้องเจอเองอ่ะแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะแก้สถานการณ์หนึ่งๆยังไงอ่ะครับโดยที่กลับมาคำถามว่าแล้ว certificate เนี่ยที่ผมสอบมาเนี่ยหรือใครๆต่างๆสอบมาเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างทำไมต้องไปสอบมันอะไรเงี้ยเนา
ะ
สำหรับผมเนี่ยจะแบ่งประโยชน์ของมันออกเป็น4ข้อนะครับข้อแรกเลยเนี่ย1แน่นอนเลยมันช่วยเพิ่มความรู้ครับก่อนสอบเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่า PM อ่ะต้องดูเรื่องของ risk management ด้วย risk management นี่มันทำยังไงหรอมันต้องทำอะไรหรอใครจะรู้ว่าหลักๆแล้ว PM ใช้เวลา 90% ในการ communicate แล้วproject charter จริงๆแล้วคืออะไรเหรอมีแต่คนพูด project charter project charter project charter ทำขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วมันคืออะไรทำอะไรบอกอะไรเหรอประโยชน์มันคืออะไรอะไรเงี้ยอันนี้พวกนี้ก็จะเป็นความรู้ที่แบบเราจะได้จากการที่แบบเราไปศึกษาค้นคว้าเพื่อที่จะสอบ PM อะไรเงี้ยครับ อย่างถ้าในมุมของตัว certified scrum master อย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าอธิบายถึงแบบว่า scrum framework ทำอะไรบ้าง scrum ควรมีกี่คนดีทีมควรจะประกอบไปด้วยยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นอะไร ที่ผมว่ามันจะเพิ่มความรู้เพิ่มมุมมองนะครับให้กับคนที่ตั้งใจจะสอบหรือคนที่สอบผ่านไปแล้วส่วนที่2เลยเนี่ยประโยชน์ที่2ก็คือช่วยให้การทำงานมีมาตรฐาน
ค
ือ PM แต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีวิธีการจัดการโครงการในรูปแบบต่างๆกันและก็อาจจะทำให้โครงการเนี่ยสำเร็จด้วยซ้ำไปแม้ว่าไม่เคยสอบ PM มาก่อนเลยนะซึ่งคนกลุ่มนี้คือคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานะครับและรู้ว่าต้องทำอะไรก่อนหลังแต่ PMP เนี่ยหรือไอตัว Body of Knowledge เนี่ยเขารวบรวม Best Practice มาจากผู้มีประสบการณ์ทั่วโลกเนาะเขาก็ไม่ได้อ้างว่าเขาเป็นสแตนดาร์ดนะครับแต่เขาบอกว่าทั้งหมดที่ระบุในหนังสือเนี่ยมันคือไกด์ไลน์ที่สามารถเทเลอร์ได้ตามความเหมาะสมมุมมองผมมันคือ Bible อันหนึ่งให้เรากลับไปหันกลับไปเวลาที่เราเจออะไรสักอย่างหนึ่งหรือไปดูว่าไอ้ไกด์ไลน์ระบุว่าให้ทำอย่างไรก็เรียกว่าถ้าทุกคนมีตัวนี้เป็นไกด์ไลน์เนี่ยมันก็จะเหมือนกับพูดเป็นภาษาเดียวกันเนี่ยก็แบบว่าเวลาเราเจอแอคทิวิตี้เนี้ยเรามีทูหรือมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะสามารถแฮนเดิลมันได้บ้างอะไรอย่างนี้นะครับข้อ3เลยก็คือ mindset ข้อนี้สำคัญนะครับการสอบเซอร์ติฟิเคทเนี่ยปกติเซอร์ติฟิเคทเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เป็นฮาร์ดสกิลอย่างเดียวเนา
ะ
มันจะมาด้วยฟิโลโซฟีและมายด์เซตบางอย่างนะครับในการทำงานเนี่ยเวลามีมายด์เซตถูกต้องเนี่ยอันนี้ทุกคนรู้ดีเวลามายด์เซตถูกเนี่ยการกระทำมันจะออกมาถูกต้องด้วยมันเป็นสิ่งที่ชี้นำการตัดสินใจของเราเช่นแบบ PMP เนี่ยจะมีส่วนที่เรียกว่าส่วนหนึ่งนะครับที่เรียกว่า Code of Ethics and Professional Conduct เขาจะอธิบายเกี่ยวกับ responsibility respect fairness honesty ซึ่ง4อย่างนี้ถามว่ามันhard skill ไม่เลยนะฮะ4อย่างนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นอะไรที่คุณจะต้องประพฤติให้ได้ตามนี้ถ้าคุณอยากจะเรียกตัวเองว่าคุณเป็น PMP certificate holder ส่วน certified scrum master ก็จะอาจจะมีการอธิบายเกี่ยวกับพวก Agile Manifesto ครับกฎเหล็ก4ข้อของ Agile นะครับพวกนี้ก็จะทำให้เห็นเลยว่าเฮ้ยเวลาพูดถึงคำว่า Agile เนี่ยเขายืนอยู่บน4ข้อนี้แหละมันก็ทำให้เห็นเรียกว่าเป็นโครงสร้างของมันละกันข้อสุดท้ายอันนี้เป็นผลพลอยได้นะครับเวลาคุณมีเซอร์เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยคน2คนที่ประสบการณ์อะไรหลายอย่างใกล้เคียงกันระหว่างคนมีเซอร์กับไม่มีเซอร์เนา
ะ
มีเซอร์มันก็พูฟอ่ะมันเหมือนมันพูฟอะไรบางอย่างไปแล้วมันก็ทำให้แบบเวลาคุณไปคุยกับลูกค้ามันก็อาจจะง่ายขึ้นนะครับ
โอเคค่ะแต่จงชอบที่คุณยิมบอกนะว่าแบบ mindset ที่ถูกต้องเนี่ยจะชี้นำการกระทำที่ถูกต้องด้วยอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเมนชั่นถึงเรื่องนี้เมื่อพูดถึงแบบPMP หรือว่า certificate อื่นๆอย่างเงี้ยค
่
ะ
ใช่ๆคือจริงๆแล้วสำคัญนะครับอันนี้มันทำให้การทำงานหลายๆอย่างผมเชื่อว่าในลองรันเนี่ยมันจะดียกตัวอย่างนะ honesty อ่ะเอาจริงๆอ่ะไม่ต้องเป็น PM หรอกทุกคนน่ะมันควรมี honesty ของมันอยู่แล้วนะ คือแบบถ้าคุณเป็น PM แล้วยิ่งถ้าคุณบอกว่าคุณจะบอกว่าตัวเองเป็น PMP เนี่ยคุณเป็น PMP certificate holder เนี่ยเป็น practitioner นะ
ค่ะ
คุณก็ไม่ควรที่จะแบบเหมือนกับว่าโกหกลูกค้าอย่างเงี้ยมันหรือปิดบังความจริงอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่มันควรจะทำในวงการอยู่แล้วครับเราต้องมีอะไรเราต้องเปิดมาให้หมดคือคุณไม่อาจจะไม่ต้องตรงไปตรงมาแต่แบบคุณต้องมีวิธีในการอธิบายเขาว่าเอ้ยเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วแบบคุณไม่ได้ปกปิดมันอ่ะ
อ
ันนี้คือผมว่าแม้ว่าสิ่งที่ลูกค้าได้รับฟังมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะฟังหรือทำให้เขาแบบมีความรู้สึกที่เป็นลบแต่ผมว่ามันคือความจริงที่แบบว่ายังไงสุดท้ายไม่ช้าก็เร็วเขาอาจจะรู้อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับให้รู้จากปากเราอย่างดีซะกว่าแล้วเราแบบมีแผนในการที่จะจัดการเรื่องตรงนั้นไว้อะไรอย่างเงี้ยครับ
โอเคค่ะดีเลยค่ะแล้วอย่างนี้คุณยิมจะทราบได้ยังไงว่าเราจะเอา practice ไหน framework อะไรมาใช้ในโปรเจกต์ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณยิมอันนี้หรือว่าแบบ based on experience ล้วนๆเลยอย่างนี้หรือเปล่าคะ
โอ้ถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์นะครับ practice หลักๆในการบริหารโครงการเนี่ยมันจะมี methodology อยู่2แบบแบบที่เป็น waterfall นะครับกับแบบที่เป็น agile waterfall เนี่ยก็คือมันคือตาม SDLC ครับเริ่มต้นมาเอาแบบเป็นเฟสแบบผมสมมติแบ่งเฟสง่ายๆก่อนนะที่ทุกคนในวงการน่าจะเข้าใจคือเริ่มต้นจาก requirement เสร็จคุณ sign off ไปก่อน sign off เสร็จเดี๋ยวฉันไปดีไซน์ต่อ ฉันก็ไปออกแบบต่อเนา
ะ
ออกแบบเสร็จอ่ะอาจจะให้ฝั่ง IT ช่วยสายก่อนว่าคุณยอมรับกับการดีไซน์ของเราแบบนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะได้เริ่มเดฟอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือวอเตอร์ฟอลคือแบบไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นถามว่ามันย้อนกลับมาได้ไหมมันก็ย้อนกลับมาได้แหละแต่มันยุ่งหน่อยมันก็ออกมาเป็นลักษณะของ chain request ไอตัว chain request เนี่ยแหละที่มันที่เราเมื่อกี้เราก็ดิสคัสกันไปเนา
ะ
เป็นอะไรที่แบบว่าลูกค้าไม่อยากฟังอ่ะแล้วลูกค้าก็แบบว่ามันไม่ใช่แค่ลูกค้าหรอกพวกเราก็ไม่อยากฟังเหมือนกันในฐานะผู้พัฒนานะครับก็มันก็เลยมี school of thought อีกอันนึงก็คือตัว agile เนี่ยเกิดขึ้นนะครับ agile เนี่ย mindset ของมันเนี่ยอันนึงเลยก็คือเขา welcome change คำว่า change request เป็นเรื่องปกติของเขาคือเขาตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าการทำโครงการเนี่ยหลายๆโครงการเนี่ยตัวลูกค้าเองอ่ะถ้าไม่ได้เห็นผลลัพธ์ก่อนก็จะไม่รู้ว่าสุดท้ายเราจะต้องไปยังไงต่
อ
หรือจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาระหว่างทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามองว่าใช้การที่แบบว่าเพิ่มความถี่ที่จะให้ลูกค้าได้เห็นคำว่าลูกค้าผมหมายถึงอาจจะเป็นคนในแผนกที่แบบว่าเขารับ requirement ที่เขาเป็นคนให้ requirement นะได้เห็นให้เร็วนะครับว่าในแต่ละรอบเช่นจากเดิมที่ถ้าทำงานแบบ waterfall แล้วทำแบบ6เดือนกว่าเขาจะมาเห็นผลลัพธ์ทีนึงอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าทุกๆเดือนเขาจะเห็นผลลัพธ์แล้วก็ผลลัพธ์นั้นอาจจะไม่สมบูรณ์หรอกแต่ว่าอย่างน้อยเห็นว่า
ชัด
เจนมาถ้ามันไม่ถูกอะไรไม่ถูกหรอแล้วต้องปรับตรงไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมันตั้งอยู่บน practice ที่ว่า inspect กับ adopt ให้มันมี frequency ให้บ่อยขึ้นก็ทำเรียนรู้ปรับแก้ทำเรียนรู้ปรับแก้ไปเรื่อยๆมันเป็นรูปแบบนี้ครับซึ่งถามว่า practice ระหว่าง waterfall กับ agile อันไหนต้องใช้เมื่อไหร่อันเนี้ยต้องสำหรับผมเนี่ยมันจะมี3มุมนะครับมันต้องคิดทีละมุมแล้วบาลานซ์กันดีๆคือมุมแรกเนี่ยสมมติว่ามุมแรกจะเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลก่อนนะครับมุมแรกคือโมเดลของราคาหรือต้นทุนเราถ้าการทำงานเป็นแบบฟิกซ์คอสฟิกซ์บัดเจ็ตอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็จะพรีเฟอร์ให้เป็นทาง waterfall แทนเพราะว่าสโคปมันระบุมาแล้วอ่ะแล้วมันต้องกำหนดเวลากันให้ชัดไปเลยเพราะว่าเราถูกฟิกซ์คอสแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามัวแต่เวลคัมเชนอย่างเงี้ยโอ้ยบัดเจ็ตมันก็พุ่งทะลุไปอะครับมันไม่มีวันนะแต่ถ้าการทำงานเป็นแบบเป็นการจ้างแบบ time and material เนาะก็คือหมายความว่าคุณเราลงคนเท่าไหร่ลง effort เท่าไหร่อย่างเงี้ยคุณก็จ่ายมาเท่านั้นการทำงานแบบเนี้ยจะส่วนใหญ่จะมันจะเกิดขึ้นกับอะไรที่มันเป็น software as service เนาะคือพัฒนาต่อยอดตาม roadmap ให้ลูกค้าแบบหลายๆรายใช้งานอย่างเงี้ยแบบนี้ผมมองว่าการทำงานแบบเนี้ยจะควรจะแบบใช้ agile เข้ามาเพราะว่าลักษณะของตัว product เนี่ยมันต้องมีการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อรองรับฟีเจอร์ใหม่ๆรองรับความต้องการใหม่ๆเพื่อที่จะคงลูกค้าที่เป็น subscription ไว้อะไรเงี้ยค
ือ welcome change สำหรับ
ใช่ใช่ใช ต้อง welcome เพราะว่าเชฟมันมาแน่นอนคือวันเนี้ยเดือนนี้เรามองว่าเรียกว่า user story นี้น่าทำนะครับ อยู่ใน backlog พอมาเดือนหน้าปุ๊บuser story ใหม่มามันอาจจะแซงหน้าไอ้ที่เคยบอกว่าเราอยากจะให้มันทำในสปินถัดไปก็ได้นะซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือมองว่าถ้าในมุมคอมเมอร์เชียลเนี่ยก็มองว่าไอ้การทำงานแบบtime and material คือ pricing model เนี่ยก็ควรถ้าเป็น fixed price fixed budget เนี่ยควรจะไป waterfall นอกนั้นก็แล้วแต่นี่กันนะครับมุมมองที่สองคือความซับซ้อนนะครับมีอาจารย์คนนึงนะครับสอนผมว่าถ้าโครงการง่ายๆอ่ะเช่นแบบทำเว็บไซต์แบบแสดงผล static content อย่างเงี้ยแบบอะไรที่มัน predict ได้ทุกคนทำเป็นทุกคนคุยแล้วมันเข้าใจมันพูดคำเดียวกันเนี่ยมันแล้วคิดจินตนาการเป็นผลลัพธ์แบบเหมือนกันตีความได้ไม่ได้แตกต่างนะแบบเนี้ยไป waterfall เลยเพราะว่ามันฟิกได้อ่ะเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะไม่มีเชนเกิดขึ้นว่างั้นเถอะก็ไป waterfall เลยแต่ถ้าแบบโครงการประเภทที่แบบ unpredictable คือแบบเราไม่รู้หรอกว่าอีก3เดือน5เดือนข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะมี requirement อะไรเกิดขึ้นมาใหม่บ้างมีความซับซ้อนในการทำงานแม้กระทั่งตัว user เองก็ไม่สามารถบอกได้ว่า ตรงนี้มันควรจะทำงานยังไงแต่แบบพูดเป็นคร่าวๆได้อะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ยไปเอจ่ายซะนะครับว่าจะทำให้เห็นภาพแล้วมาตัดสินใจกันต่อว่าควรจะเป็นยังไงกันต่อดีอะไรเงี้ยนี่คือมองความซับซ้อนถัดมาก็คือมุมมองของตัว enterprise เองก็คือองค์กรที่ทีมพัฒนาหรือทีมพัฒนาแหละทีมพัฒนาหรือทีมโครงการเนี่ยอยู่ถ้าหากองค์กรเนี่ยของทีมเนี้ยมีผู้บริหารที่ไม่เชื่อในแอจายหรือไม่เข้าใจในแอจายเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงอันนี้ไปที่ waterfall ก่อนไป waterfall ก่อนนะครับจนกว่าจะทำให้ผู้บริหารคนนั้นน่ะมั่นใจว่าแอจายเนี่ยดียังไงมันแล้วมันดีกว่า waterfall ในมุมไหนบ้าง
นะ
ถ้าผู้บริหารเข้าใจตรงนี้แล้วเราค่อยเอาแอจายเข้ามาใช้ทำไมผมถึงพูดตรงนี้เนาะเพราะว่าแอจายเนี่ยมันมีความคิดที่เชื่อว่านะครับเป็นเรื่องของ self organization อันเนี้ยคำว่า self organization เนี่ยถ้าเป็นการทำงานแบบ project manager ที่เป็น waterfall สมัยก่อนเนี่ยเราจะเหมือนกับว่ามี PM ที่เป็นเรียกว่าเป็นศูนย์กลางที่คอยบอกว่าเอ้ยคนนู้นทำงานนี้คนนี้ทำงานนั้นตามที่แบบตกลงกันไว้เนาะแต่ agile self organization หมายความว่าไม่มี PM หรอกไม่มีคนตรงกลางแม้กระทั่ง Scrum Master ก็ไม่สามารถเข้ามายุ่งกับ Development Team ได้ Development Team อ่ะจะเป็นคนวางแผนในการทำงานแต่ละสปรินต์ด้วยทีมของพวกเขาเองแล้วก็พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยการทำงานแบบ Dedicate ตลอดโครงการเนี่ยหมายความว่า Development Team ไม่ควรจะถูก Switch ไปหลายๆโครงการมันทำให้เกิด Context Switchingอย่างที่ผมอธิบายไปเนาะว่าการทำ multitasking เนี่ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่ามันจะมี overhead ในการแบบต้องเปลี่ยนโครงการอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับ overhead มันก็ซ้อนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขามองว่า dedicate ตลอดโครงการซึ่งเวลาที่ผู้บริหารไม่เข้าใจอ่ะก็จะมีการแทรกแซงมองว่าเอ้ยเอาคนนี้มาทำงานตรงนี้ก่อนหรือการเอา priority พวก user story ที่ตัวเองสนใจนะผู้บริหารที่มองว่าเอ้ย user story นี้น่าสนใจเอาขึ้นมาในสปินแบ็กหลอกก่อนหรือดึงบุคลากรไปทำงานอื่นหรือบังคับไทม์ไลน์ที่ปกติแล้วเนี่ยเวลาทำเป็นสกรัมเนี่ยเขาจะมีไทม์บ็อกซิ่งที่ชัดเจนเช่นบอกว่า1เดือนคุณจะเห็นผลลัพธ์เพราะฉะนั้นระหว่าง1เดือนคุณจะมาขอผลลัพธ์เนี่ยไม่ได้นะครับแต่ว่าอยู่ดีถ้าผู้บริหารบอกว่าเอ้ยไม่ได้คุณต้องฉันอยากเห็นแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบผู้บริหารที่ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยก็จะผมว่าเอจายอาจจะไม่สำเร็จละกันหรือสำเร็จก็อาจจะแบบว่าครูเรียกว่าขรุขระหน่อยเจออุปสรรคเยอะหน่อยนะครับ
โอเค
ก็จะเป็นสามมุมนี้เนาะแล้วแบบว่าต้องบาลานซ์กันดีๆคร
ับ พอคุยกับคุณยิมแล้วเหมือนได้แบบได้ภาพมุมสูงมุมกว้างเห็นทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้คุณยิมมีคำแนะนำอะไรไหมคะให้กับคนที่กำลังจะเลือกว่าจะไปเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์ดีไหมหรือว่าเราจะยังคงโฟกัสแบบเติบโตไปสายเทคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาอาจจะยังไม่ได้มีวายเหมือนคุณยิมเนาะหมายถึงว่าตอนนั้นคำถามก็เกิดจากการที่แบบทำไมทีมเราถึงลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นคุณยิมมีคำแนะนำอะไรให้เขาไหมคะสมมติเขาต้องเลือกแล้วล่ะว่าจะ grow career ไปในทิศทางไหนอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้ก็เป็นอะไรที่บอกยากเหมือนกันนะผมพูดมุมนี้ดีกว่าถ้าอยากเป็น PM เนี่ย
ต้องมีวายไหมคะหรือเราต้องมีความตั้งใจก่อนไหมว่าเนี่ยเราต้อง
มันต้องรู้ก่อนว่า PM ทำอะไรบ้างเนาะแล้วก็มันจะไปเจออะไรบ้างมันไม่ใช่ว่า PM เป็นงานที่สวยหรูนะครับผมใครเข้ามานี่อาจจะเข้าใจผิดได้นะ PM แบบมันก็ทุกๆงานมันมีอุปสรรคหมดอะแล้วแต่อุปสรรคของแต่ละโลมันก็มีความเฉพาะต่อจงของมันเนาะอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าเป็น introvert อะคือแบบว่าชอบอยู่กับตัวเองไม่ได้แบบว่าพูดคุยหรือพบปะสังสรรค์กับใครมากอะไรเงี้ยนะซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะอันนี้ก็เป็นไทป์หรือเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคน
ไปในสิ่งที่ทำเอง
ใช่ๆในกรณีแบบนี้ผมมองว่าคือ PM อ่ะเป็นบุคคลที่เน้นการสื่อสารสื่อสารกับใครบ้างสื่อสารกับทีมงานก่อนเลยสื่อสารกับลูกค้าถัดมาสื่อสารกับหัวหน้าสื่อสารกับเวนเดอร์สื่อสารกับพาร์ทเนอร์สื่อสารแบบเราสื่อสารเยอะมากเพื่ออะไรเราสื่อสารเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพตรงกันการเห็นภาพไม่ตรงกันเนี่ยจะทำใ เรียกว่ามันจะเกิดปัญหาในอนาคตอันใกล้หรืออันไกลก็ตามนะครับผมซึ่งหากคุณไม่ได้เป็นคนที่ชอบสื่อสารเนี่ยงาน PM อาจจะไม่เหมาะนะครับเลยนะครับแล้วก็งาน PM เป็นงานที่ต้อง collaboration นี่เนี่ยฮะที่ผมเคยพูดว่าถ้า PM วางแผนดีคนอื่นๆก็จะทำงานอย่างมีความสุข อันนี้ทำไมถึงผิด PM ไม่ได้เป็นคนวางแผนคนเดียวนะครับต้องบอกว่า PM collaborate ให้ทุกคนวางแผนร่วมกันหมายความว่าเราเวลาเราจะวางแผนน่ะบอกว่าเรามี task 1 2 3เนี่ยไอ้1 2 3มาจากใครก็มาจากคนที่ทำงานนี่แหละมันมี task อะไรบ้างเนี่ยมันตกหล่นอะไรไปบ้างหรอมันมีเหลืออะไรอีกบ้างมันต้องคิดถึงมุมนี้มุมนั้นไหมซึ่งอันนี้มาจากทีมงานแล้วถามว่า task 1ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ PM ไม่สามารถไปจินตนาการขึ้นมาได้นะครับ task 1เอา5วันพอทัก2วันแล้วกันอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเขาถามครับเขาถามทุกคนว่าเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เขาก็จะมีการวอลิเดตด้วยนะถามคนนี้แล้วก็ไปวอลิเดตกับคนนี้เพื่อให้แบบว่าความเห็นมันต้องไม่หนีกันมากอ่ะมองว่าอันนี้อาจจะแบบเป็นอะไรที่ estimate มาไม่ over estimate ไม่ under estimate นะครับก็นี่คืออีกเรื่องนึงแล้วกันคือคุณต้อง collaborate กันเก่งคุณต้องมีทักษะในการที่จะเรียกว่าขอความร่วมมือประสานงานบอกเป้าวัตถุประสงค์ในการมีตติ้งแต่ละครั้งอะไรเงี้ยคุณต้องแบบว่าคุณต้องสื่อสารให้เก่งไงครับ
โอเคก็คือต้องมีคือต้องรู้ก่อนแหละว่าชอบอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ต้องคอมมูนิเคตเป็นมีเหมือนอินิเชียตให้คนอื่นเนี่ยสามารถคอลลาโบเรททำงานร่วมกันในทีมได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
ใช่แล้วก็อีกอันนึงที่หลายๆคนอาจจะก็ไม่หลายๆคนหรอกผมมองว่าอย่างนี้ PM เนี่ยปกติเวลาเข้าไปมันจะอยู่ในฐานะ leadership เหมือนกันเนา
ะ
มันจะถือหมวก leadership ไกลๆนะครับหมายความว่าทุกคนน่ะ look up to him นะครับหมายความว่ามองว่าเฮ้ยคุณต้องแบบนำพาฉันไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ฉันจะต้องฉันทำงานอยู่ภายใต้โครงการที่คุณดูแลบริหารจัดการเนี่ยแล้วฉันน่าจะแบบว่าเวลามีปัญหาฉันสามารถปรึกษาคุณได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมเนาะคือเหมือนกับว่าถ้าคุณแบบว่าทำงานในซอฟต์แวร์โปรเจกต์เนาะการที่คุณมีเทคนิคอลแบ็กกราวด์เงี้ยใครยิ่งใครมาจากสายเทคนิคอลอย่างผมอย่างเงี้ยเนาะเป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนผมก็จะแบบว่าคุยกับโปรแกรมเมอร์รู้เรื่องอ่ะรู้เรื่องบ้างแล้วกันนะไม่รู้เรื่องมากไม่รู้เรื่องทุกอย่างหรอกแต่ว่าการที่คุณมีเทคนิคอลเอ็กซ์เพรสซีสอ่ะมันทำให้เขาrespect คุณละกันว่าอย่างน้อยคุณนอกจากคุณบริหารของการคุณยังสามารถพูดคุยกับฉันรู้เรื่องได้แล้วแบบว่าการที่พูดคุยกับทางทีมผู้พัฒนารู้เรื่องเนี่ยมันก็สามารถเอาไปสื่อสารให้กับลูกค้าในมุมมองที่ตัว developer เองอ่ะปกติอ่ะเขาจะอาจจะแบบไม่ได้ comfortable ที่จะไปคุยกับลูกค้าหรือต่อให้ไปคุยก็อาจจะทำให้แบบว่ามีความเข้าใจที่แบบไม่ตรงกันหรือคลาดเคลื่อนได้มันเหมือนกับเราเป็น translator ระดับหนึ่งอะเน
า
ะเหมือนอธิบายอย่างเงี้ยแล้วคัดกรองกันกรองแล้วแปลงภาษาให้เป็นภาษาที่เป็น business user เขาเข้าใจอะประมาณเนี้ยครับคือถ้าคุณมีทักษะนี้ด้วยเนี่ย
ก็คือเชื่อมั่นมันก็จะแบบเพิ่มขึ้นไปอีกอย
่
างเง
ี้
ย
ใช่ใช่แล้วมันช่วยส่งเสริมความสำเร็จในระยะยาวเหมือนกันนะครับพอภาพมันตรงกันอยู่เรื่อยๆตลอดเนี้ยมันก็จะทำให้โปรเจกต์มันสมูทประมาณ
ว้าวโอเคค่ะก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ต้องพิจารณาเนาะว่าตัวเองจะไปทางไหนเงี้ยนะคะ
ใช่ใช่ใช่
ค่ะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะในฐานะที่คุณยิมมีประสบการณ์ในวงการไอทีมานานนะคะแล้วตอนนี้ก็ทำงานที่บริษัทคอนซัลท์เนาะคุณยิมเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในบ้านเรานะคะในมุมมองของเทคโนโลยีเนาะหรือว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางไหนอย่างเงี้ยค่ะคืออยากทราบมุมมองของคุณยิมเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะ
โอเคผมพูดในมุมมองของน้องๆนี่น้องๆที่หลายๆคนเรียกว่าไม่ใช่ว่าแค่ทีมของน้องๆ PM เหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่ทีมน้องๆ PM เนาะคือเรียกว่าน้องๆเรียกว่าน้องแหละเพราะเราแก่ละ ว่าเดี๋ยวนี้น้องๆก็จะมาอยู่ในเป็นเจน Z เนาะ Gen Z เนี่ยครับเขาก็จะมีเรียกว่าคำว่า work life balance อย่างเงี้ย
ค่ะ
อันนี้เป็นคนรุ่น Gen Z ก็คือ คนที่แบบว่าเขาให้นิยามเนาะว่าคนที่เกิดในตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมานะครับเราเลยไปนานแล้ว ซึ่งน้องๆก็แบบว่าจะเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจอย่างนึงนะในการเข้าทำงานเรียกว่าถ้าเทียบกับเจนแบบเจนมิลเลนเนียลอย่างเงี้ยครับก็คือ 36% ต่อ 28% เลยนะเวลาที่บอกว่าเอ้ยคุณสามารถเวลาคนสัมภาษณ์เนาะก็จะแบบว่าในบางครั้งมันมีโอกาสที่จะต้องทำงานดึกช่วงอย่างเช่นช่วง UAT ช่วง deployment อย่างเงี้ยโอเคไหมอะไรเงี้ยซึ่งสมัยถ้าเป็นคนแบบรุ่นผมเงี้ยก็บอกโอ้มีปัญหายินดีทำเรื่องปกติอะไรเงี้ยเนาะสำหรับน้องๆบางคนเขาอาจจะปฏิเสธเลยนะแบบไม่มีเงื่อนไขเขามองว่าที่มากสุดที่เขาทำได้คือ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ก็ประมาณนี้นี่คือมุมมองของคนทำงานในเจน Z นะครับที่อันหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นแล้วก็เรื่องหนึ่งที่พูดไม่ได้เลยช่วงนี้ก็คือเรื่องของโควิดเนาะ
ค่ะ
หลังๆนี้มันก็มีเรื่องของ work from home ใช่ไหมครับซึ่ง work from home เกิดขึ้นก็ตอนที่มีมาตรการเกี่ยวกับโควิดเนาะคราวนี้พอมาตรการโควิดเริ่มผ่อนปลนลงเนี่ยพนักงานหรือแม้แต่ตัวบริษัทเองเนี่ยก็แบบเริ่มเปิดรับกับการทำงานแบบ work from home มากขึ้นแนวความคิดที่ว่าคนเราจะทำงานได้ดีภายใต้การดูแลที่เข้มงวดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงละในความเห็นของผมก็คือบริษัทเนี่ยสามารถค่อยๆลองปรับอาจจะต้องแบบหลายบริษัทเนาะก็ลองค่อยๆลองปรับดูได้นะครับถ้าแบบว่าเอา practice นี้ไปใช้เช่นอาจจะเริ่มที่ทำงาน4วันที่ออฟฟิศวันนึงทำงาน work from home อันนี้จะแบบหมายถึงว่าในระยะยาวนะหรืออาจจะแบบว่าบางคนทำงาน work from home วันจันทร์คนนี้วันอังคารอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลองปรับลองเปลี่ยนไป inspect adapt ไปเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้แบบว่าการทำงาน work from home แบบซึ่งมันก็จะส่งเสริมให้เกิด work life balance ที่ดีขึ้นด้วยนะก็จะแบบเป็นอะไรที่เป็นอีกเทรนด์นึงที่ผมว่ามันน่าจะเกิดขึ้นนะครับผ
ม
ก็ถ้าอีกอันนึงที่แบบว่าถ้าแบบเวลายังเหลือเนาะก็คือเหมือนกับว่าอันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้ว
ค่ะ
หลายๆมันมีอันนึงอ่ะที่แบบผมสนใจนะคือเทคโนโลยี 5G เนา
ะ
คือตอนนี้บรรดาค่ายผู้ให้บริการสัญญาณต่างๆเนี่ยก็โฆษณาเต็มไปหมดนะครับเกี่ยวกับ 5G เนา
ะ
จริงๆมันก็ดีจริงๆนะคือมันมีความเร็วมากกว่า 4G ถึงที่เขาระบุมาในเว็บแบบ20เท่าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแบบโหลดหนัง3มิติอ่ะแบบหลักวินาทีอ่ะเขาบอกว่าไม่ถึง10วินาทีไม่รู้นะไม่เคยลองไม่มีโทรศัพท์ให้ลอง ซึ่งถามว่าแล้ว use case ของ 5G อ่ะมันมีอะไรบ้างซึ่งจะบอกว่าด้วยความเร็วแล้วก็ความเสถียรของมันเนี่ยมันเหมือนทำลายข้อจำกัดบางอย่างที่สมัยก่อนเนี่ยแม้ว่าจะคิดได้แต่ทำไม่ได้ด้วย infrastructure เนา
ะ
วันนี้ infrastructure เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็รอดูว่าจะมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างที่เกิดขึ้นแล้วมันเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราไปอ่ะครับที่เขาพูดกันมาก็แบบเช่นพวกการทำพวก AR ทำ VR เนาะไอ้พวกนี้ก็เป็นอะไรที่เห็นกันเต็มไปหมดนะครับแล้วก็หรือไม่ก็พวกการทำกล้องตรวจจับรักษาความปลอดภัยบนโดนอะไรอย่างเงี้ยการให้บริการบอดแบนด์ไลท์แบบที่ในพื้นที่ที่แบบไฟเบอร์อาจจะเข้าถึงยากนะครับแล้วก็พวกอันนี้อาจจะไกลๆหน่อยพวกเซลฟ์ไดรฟิ่งคาร์อย่างเงี้ยพวกนี้มันก็ต้องการเน็ตเวิร์กที่มีความเสถียรแล้วก็มีความเร็วสูงเพื่อที่จะให้มันมีเขาเรียกว่ามีความการตอบสนองที่รวดเร็วอะไรประมาณนี้อันนี้คือทำให้แบบว่าอยากเห็นแล้วกันว่าแน่นะเนี่ยเทคโนโลยีเนี้ยมันจะมาทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไป
เช่นกันเลยค่ะคุณยิ้ม รออยากให้แบบมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในบ้านเราเลยแหละจริงๆนะ
ใช่ใช่รอดูกันครับ
โอ้โหวันนี้จุงต้องขอบคุณคุณยิ้มมากเลยนะคะที่ให้เกียรติแชร์แบบอินไซต์กับเราเนาะแล้วก็ในนามของ Tech Hustle Thailand แล้วก็ Capcard Associate นะคะขอบคุณที่เข้ามาร่วมพูดคุยในพอดแคสต์ของเราแล้วก็พบกันใหม่กับคุณยิ้มในเอพิโซดหน้านะถ้าสมมติว่าโอกาสหน้าคุณยิ้มมีโอกาสได้เข้ามาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขออนุญาตเรียนเชิญมาอีกครั้งนึง
ได้เลยครับยินดีครับผม
ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณยิ้มมากแล้วก็สวัสดีค่ะคุณยิ้ม
ครับขอบคุณมากครับคุณจงสวัสดีครับ